Dacă aveți cărțile sfinte, deschideți-ne la 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 12 până la 23, pagina 1125. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos. Amin. Problema învierii din morți, de 2000 de ani și chiar înainte, cu 2000 de ani de pe vremea saducheilor și a fariseilor, era o problemă disputată și controversată. Fariseii credeau în învierea morților, saducheii nu credeau. N-au vrut să accepte nici ideea că Fiul lui Dumnezeu a înviat și într-o zi ca ziua de astăzi, atunci când ucenicii erau adunați, unul dintre ei care înlipsise cu o săptămână în urmă, a fost sceptic. Și a zis, nu voi crede dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui și degetul meu în semnul cuielor. E vorba de Toma. În jurul anului 35, spun unele date istorice, paralele istoriei biblice, că s-a întrunit primul consiliu bisericesc. Și atunci s-a tras la sort fiecare din ucenici sau apostoli, cum au primit numele mai târziu, în ce direcție să meargă și unde să misioneze. Pe pământul românesc, la Tomis Kalatis, apoi în Ucraina și a murit în Grecia, a fost Andrei. Iar despre Toma se spune că a căzut sortul pe el să se ducă în India. A muncit, spun istoricii despre el, în segmentul evanghelistic și propovăduitor, dar o scurtă perioadă de timp, nu până la adânci bătrânețe, pentru că a murit ca și martir. Așa au sfârșit mulți din ucenicii Domnului și așa au murit ca și Domnul lor. Toți au murit când au murit dintre cei ce de bunăvoie și-au dat viața pentru Iisus, cu seninătatea pe față convinși fiind că există o înviere a morților. Numai că învierea morților, așa cum spuneam, a fost disputată încă înainte de a muri Domnul Iisus și saducheii n-au vrut să o accepte, ba au venit cu acea problemă de-a dreptul ciudată cu cei cărora la un moment dat le era sortit aceeași femeie că au murit pe rând și după legea lui Moise trebuia să o ia de nevastă și cinci frați la rând au murit și întrebau pe Mântuitorul la înviere acum a cui va fi femeia aceasta dacă există o înviere a morților, a cui nevastă va fi? Și Domnul a spus la înviere nu se vor însura, nu se vor mărita, ci toți vor fi ca îngerii. Deci saducheii nu credeau în învierea morților. N-au crezut nici cei din jurul Domnului toți. N-a crezut nici Toma, zis, nu cred până nu văd. Și nu cred și astăzi mulți din așa zis și creștini. Dacă le vorbești despre așa ceva, acceptă moralitate, acceptă cuvânt profetic, acceptă cuvântul lui Dumnezeu ca și cuvânt transformator a vieții, dar să vorbești despre învierea morților, asta e prea de tot. Există o reacțiune la acțiune și este dovedit și din punct de vedere științific legea treia dinamicii. Întotdeauna apare reacțiunea. Când vrei să faci ceva, apare reacțiunea. Și dacă nu apare reacțiunea, înseamnă că n-ai făcut nimic. Dacă nu apare reacțiunea, înseamnă că ceea ce ai făcut n-a deranjat pe nimeni. Învierea Domnului Iisus Hristos a deranjat. Și-a deranjat o lume. Și-a deranjat împărăția șeonică. Și-a înveselit întreg cerul. Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie El. Imediat după înviere au fost diferite ipoteze. Și aduceți-vă aminte că despre Domnul Iisus Hristos, un oarecare Venturini, un italian, a lansat ideea că nu a înviat, ci că în urma bătăilor și a răstignirii pe cruce a intrat în leșin, că a fost un fel de comă și că depus acolo în mormântul rece, datorită răcoarei create acolo, și-a revenit la viață și a ieșit afară din mormânt. Strauss, unul dintre marii sceptici, a râs de el și a spus, cum poate un om care a fost biciuit, care a căzut sub cruce, care a fost nemâncat, căruia i s-a scurs sângele, să dea piatra la o parte pe care câteva femei își punea problema, cine îl va da la o parte, și să apară și cu bucurie și cu aliură de învingător și de erou. Și a căzut teoria lui Venturini. A venit unul dintre așa zișii Simon Macabeu, care a venit și a lansat o altă teorie și au zis, nu, exact ce s-a întâmplat cu șarpele de aramă, au vrut să facă și au reușit să facă ucenicii lui Iisus. I-au furat trupul. S-au temut să nu-l distrugă alții și i-au furat trupul. Și acum, oricât am căutat și oricât am vrea să găsim trupul Domnului, nu putem găsi, că ucenicii l-au pus, l-au pecetuit, l-au așezat undeva, l-au ascuns bine. Dar din nou s-a născut ideea, dacă ucenicii l-au furat, cum puteau să meargă să moară? Cum puteau să-și dăruiască viața pentru un trup mort? Cum puteau să strige că sunt gata să moară și ei de dragul unuia care a murit? Nu face sens. Și a căzut și ideea aceasta. Au mers cu o altă variantă și au zis, nu ucenicii l-au furat. L-au furat fariseii. L-au furat preoții cei mai de seamă. Dar atunci când ucenicii erau gata să moară și acceptau să-și dea viața, n-ar fi venit ăștia să le arate, uitați mai aici e trupul, noi l-am luat, l-am așezat aici. Terminați cu afirmațiile astea. Vedeți și s-au lansat tot felul de idei, mai ciudate unele ca altele. La un moment dat, Pavel în Corinteni, Pavel era de aceeași vârstă cu Domnul Iisus. El, Seneca și Mântuitorul Iisus Hristos s-au născut în același an. Pavel s-a convertit mai târziu, dar Pavel era nedumerit. Cum? Eu care m-am întâlnit cu Iisus Hristos, eu care am avut părtășie cu El directă, eu pot să accept ce spun ăștia că n-a înviat Iisus Hristos? Și scrie această epistolă către Corinteni. În ceea ce propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Doar Pavel era convins că Iisus Hristos a înviat. Era convins că l-a întâlnit. Era convins că i-a ieșit în cale. Era convins că a avut loc o lumină orbitoare. Era convins că a auzit o voce care l-a întrebat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Și Domnul a răspuns, eu sunt Iisus. Și experiența întâlnirii cu Iisus Hristos l-a transformat într-un apărător al lui Iisus Hristos. Scrie această epistolă și o scrie indignat că unii își permit să spună că Iisus Hristos n-a înviat. Și Pavel zice, dacă n-a înviat, nu există nicio înviere a morților. Cu alte cuvinte, ce rost mai are religia atunci? Ce rost mai are credința atunci dacă n-a înviat Iisus Hristos? Mulți se axau pe cuvântul care zice că nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer. Ori Domnul Iisus s-a coborât din cer chiar dacă s-a născut din Fecioara Maria. Și Domnul a înviat și e viu în vecii vecilor și avem atâtea argumente. Avem argumentul cauzei și a efectului. Domnul Iisus Hristos a înviat și mormântul este gol. Și asta ne spune că El a înviat. V-am spus și altădată când am fost în țara lui Israel că am văzut trei morminte. Unul din grădina aceea, unde-i dealul căpățânii, unul în afara cetății Ierusalimului și unul convențional a tuturor religiilor lumii. Dar ce a fost frumos că Iisus Hristos n-a fost în niciunul din ele. El a înviat, mărit să fie El. Nimeni nu poate spune cu exactitate, ăsta e mormântul în care a fost Iisus. Probabilitățile cele mai mari sunt că ar fi fost acolo în grădina Ghetimani, acolo în mormântul acela lui Gore, dona generalului englez, dar și asta e o probabilitate. Însă este o certitudine că Iisus a înviat. Că unde a fost mormântul, evreii știu să facă bani din toate. V-am spus și altă dată că eu am fost de două ori în Israel. De exemplu, soția mea rot, odată am văzut-o în Marea Moartă, ne-a arătat stâmpul de sare acolo și a zis, asta e nevasta mea rot. Când m-am dus a doua oară, era pe o coastă de deal și au zis, asta e nevasta mea rot. Și eu cu umorul care mă caracterizează, câteodată am zis, o ieși și ea la plajă acum. Data trecută mi-a spus că e acolo în mare, acum mi-a arătat pe coasta de deal. Ei știu să scoată bani din toate. Privitor la mormântul Domnului Iisus Hristos, nu m-aș mira să fie o invenție a lor. Nu știu să vă spun care din morminte, într-adevăr, sunt reale. Dar știu că Iisus Hristos a înviat și că nu este acolo. Dacă mergem, Mahomed este în mormântul lui până astăzi. Dacă mergem la mari reformatori și întemeietori de religii, îi găsim în piramidele lor, în mormintele lor. Dar Hristos al nostru a înviat și e viu în vecii vecilor. Un alt motiv ce ne determină să fim convinși că Iisus Hristos a înviat e ziua de duminică. De la Domnul Iisus Hristos servăm ziua de duminică. Că mai sunt unii care țin de sabat, ăștia nu au înțeles că Dumnezeu a pregătit o altă zi ca ziua de sabat, ziua învierii lui Iisus Hristos și nu le place epistola către evrei. Dar ziua de duminică e ziua învierii lui Hristos și uitați-vă de la învierea Domnului Iisus în ce zile găsiți ucenicii întruniți la sărbătoare. Întâia zi a săptămânii o căzut și Eutih de la etaj. Se poate cădea și în ziua întâia săptămânii și în zi de sărbătoare. Ăsta a căzut pentru că nu era nici afară, nici înăuntru, stătea pe geam. Vrea să fie și cu lumea și cu biserica. Dar era în ziua întâia săptămânii. O altă motivație care ne determină să fim convinși că Domnul Iisus Hristos a înviat și că e viu, este existența bisericii. Biserica există. Până la învierea Domnului Iisus n-a existat biserică. Era grupul de părtășie al lui Iisus format din 12, din 70, probabil s-a mai mărgit, pe urmă iară s-a restrâns, dar după învierea Domnului Iisus Hristos, biserica ia ființă. Și existența bisericii și noi suntem mărturia că Domnul Iisus Hristos a înviat și că e viu. De ce nu? Și existența Noului Testament. Legea și prorocii s-au încheiat la Ioan Botezătorul. Dar vine Domnul Iisus Hristos în lume și când vine Mântuitorul Iisus Hristos în lume, pune bazele unei etape deosebite în ce privește viața biblică și în ce privesc mărturisirile biblice și existența Noului Testament este o dovadă a învierii lui Iisus prin mărturiile evangheliștilor, prin scrierile apostolilor și, de ce nu, chiar prin cuvântul profetic apocaliptic. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți este un fapt real și a dovedit și dovedește dumnezeirea lui Iisus Hristos. Aminteam în seara de cina Domnului că Domnul a spus, nimeni nu-mi ia viața cu deasina, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Numai un Dumnezeu putea să spună asta. Numai cel ce era sursa vieții avea puterea aceasta. Și Domnul a zis, eu am putere să-mi iau iarăși viața. În ceea ce privește Duhul Sfințeniei, Domnul Iisus a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, zice Pavel. Adică Iisus Hristos, Domnul nostru, a înviat. Slăvit să-i fie numele. Romani 1:4. Domnul Iisus a înviat și este dovedit că este Dumnezeu. Moare ca un Dumnezeu glorios, învie ca un Dumnezeu, se prezintă ca un Dumnezeu, face probleme unui Dumnezeu în mijlocul celor 12 și rostește, dacă vreți, acel salut, acea urare, acea binecuvântare, pace vouă. Nu vă amintiți că și în timpul misiunii lui pe pământ zicea, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea. Cuvântul și urarea Domnului are o greutate nemaipomenită. Domnul a înviat. Și învierea Domnului din morți îi dovedește dumnezeirea. În a doilea rând, învierea Domnului Iisus Hristos din morți ne-a asigurat acceptarea de către Tatăl a lucrării de mântuire realizată pe Golgota. A fost un timp când Tatăl și-a întors capul de mine. A fost un timp când e prea puțin să spunem că a luat păcatele noastre asupra Lui. S-a făcut păcat, nu numai când l-a luat, s-a făcut păcat în locul nostru. Imaginați-vă un norman mare de păcate acolo. Și Hristos a identificat cu păcatul acela ca să-l pironească. Să rămână păcatul acolo pe cruce și din el, să primească viață veșnică. Și în momentul acela Tatăl și-a întors fața de la el. De aceea, în timp ce suferea pe cruce, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar când Domnul moare, spuneam că moare ca un Dumnezeu, strigă în ebraică: s-a sfârșit. Strigă în ebraică acel Kara, își chema mireasa, zicea Sfântul Augustin: vino porumbițo, arată-ți fața frumoasă, apropii-te. Sfântul Augustin interpreta acel Kara ca și chemarea bisericii. Prin credință vedea că totul e pregătit pentru biserică. Biserica poate să apară. A înviat Hristos Domnul și noi credem că cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a înviat pentru că noi să fim socotiți neprihăniți prin învierea Lui și păcatul nostru să fie pironit acolo. Când Domnul a murit pe cruce, și păcatul meu și păcatul tău era acolo. Păcatele au fost pironite, s-a făcut păcat și pentru mine și pentru lumea întreagă. Și faptul că a înviat ne-a făcut dovada că Tatăl a acceptat jertfa și că prin El avem intrare slobodă la Tatăl. A fost ruptă perdeaua dinăuntru Tatăl, a făcut intrare slobodă. De un astfel de mare preot aveam noi nevoie, care a intrat odată pentru totdeauna cu sângele său în Sfânta Sfintelor. Nu mai era nevoie de mijlocire, nu mai era nevoie de un preot pământesc, pentru că stătea preotul nostru cel mare și stă și continuă să stea înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui din cer, mijlocind pentru păcatele noastre. Domnul a înviat și învierea Lui a făcut din el un mare preot. Hristos a murit, ba mai mult, a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, zice Pavel în Romani 8:34. Nu e așa că avem situații când nu știm cum să ne rugăm? N-ați avut situații când nu v-ați putut ruga? N-ați avut situații când, așa cum zicea David, stătea și se frământa și își uda așternutul cu lacrimi? N-ați avut situații când croncăneați ca și cocorul și gemeați ca porumbița? N-ați avut situații când, cu suspine negreite, poate a stat în meditație înaintea lui Dumnezeu și erau momentele când Duhul Sfânt mijlocea pentru noi? Sunt momente extraordinare. Duhul Sfânt mijlocește, dar între noi și Tatăl stă Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu. În momentele acelea când ești slab, în momentele acelea când ești deprimat, în momentele acelea când ești năpăstuit, în momentele acelea când ești gong, în momentele acelea când simți că te arde, apoi simți că te ia frigul, în momentele acelea când simți că te usuci, când parcă totul se dărâmă în jurul tău, în momentul acela, poate că nu mai poți spune decât atât: Doamne, iată-mă, sunt aici. Și stai înaintea lui Dumnezeu și gemi și stai în tăcere și suspin. Dar în momentul acela, nu uita că undeva lângă tronul de har și de mila lui Dumnezeu stă Iisus Hristos. Mărit să fie numele Său. El este mijlocitor. El asigură pentru toți creștinii obținerea multor binecuvântări. Și în Fapte 5:31 zice Pavel: pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor nu s-a putut face prin sângele animalelor. Iertarea păcatelor nu se poate face prin donațiile ce le facem. Păcatele și viața veșnică sunt total opuse. Și nu putem soluționa problema dintre ele crezând că reușim să o rezolvăm material. Soluția e una singură, Iisus Hristos. N-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Nimeni n-a putut să spună eu sunt calea, adevărul și viața decât unul singur, Iisus Hristos. Nimeni n-a strigat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, decât singur Iisus Hristos. Și nimeni nu ne-a făcut făgăduința minunată care a făcut-o Ian. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după ce am să-mi pregătesc, mă întorc să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Unul singur a făcut-o, Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. El asigură obținerea multor și mari binecuvântări pentru cei ce se încred în Ian. Citeam nu de mult ceea ce zicea Ioan Gură de Aur, că tu cu un bănuț poți cumpăra cerul lui Dumnezeu pentru tine. Și dacă n-ai bănuțul, chiar și cu un pahar de apă. Dar nu că e așa de ieftin cerul, numai că dragostea lui Dumnezeu e așa de mare. Dacă știi să profiți de dragostea lui Dumnezeu, dacă știi să te zmerești înaintea lui Dumnezeu, dacă știi să te apropii de tronul lui de har, poți câștiga dragostea lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu și tot ceea ce implică, dacă vreți, problema mântuirii în viața cuiva care a înțeles să trăiască pe deplin pentru Iisus Hristos. Există învierea morților? Sigur că există. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Moartea a venit prin Adam, învierea morților a venit prin Domnul Iisus Hristos. Și după cum toți mor în Adam, tot așa vor învia toți în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod. Apoi în venirea lui, toți cei ce sunt al lui Hristos. Hristos a înviat și el este cel din tâi rod. Iar la venirea lui vom învia și noi. Pavel surprinde tabloul acela zicând, însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar noi cei vii vom fi schimbați la o clipeană din ochi. Nu știu cum o va face Dumnezeu. Știu însă că vom învia în trupuri nemuritoare. Știu că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Știu că cei putrezitori rămâne acolo. Și noi ne vom ridica în neputrezire. Și știu că avem garanția din Romani 8:11. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, El va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său. Și acum lăsați-mă să aduc în fața dumneavoastră și reciproca. Da, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți nu locuiește în noi, care va fi situația în ziua învierii? Răspundeți-vă personal. Se încheie ciclul de sărbători legat de patimile, moartea și învierea Domnului în seara aceasta și o să plecăm de la sărbătoare. Plecăm cu un Hristos viu în inimă, plecăm cu o convingere 100% că Domnul Iisus a înviat și în viața noastră, plecăm cu o convingere că suntem mai noi ferice de noi. Dacă nu, tare mi-ar place la rugăciunea de încheiere să cerem Domnului să ne cerceteze, să ne învieze pentru o viață nouă. Și haideți să nu fie prea greu, să ne ridicăm, mai cântăm o dată imnul învierii, că așa cum am spus, în seara aceasta se încheie ciclul de sărbători legat de aceste evenimente deosebite, iar apoi cu toții vom mulțumi Domnului pentru seara zilei și ne vom ruga Domnului în mod deosebit pentru deschiderea noastră și învierea lui în noi. Amin.